Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Din nou în atenție, Catedrala Mântuirii Neamului. PD-ul protestează împotriva demiterii a 6 prefecți. Un interviu al lui Solzhenitsyn despre disputa și despre disputa financiară în jurul petrolului și gazului rusesc ce tranzitează prin Belarus. Despre interceptările telefonice în Statele Unite. Și ca în fiecare joi, Neculai Constantin Munteanu relatează despre el și câinele lui, securitatea. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, l-a decorat post-mortem cu Ordinul Național Steaua României pe Patriarhul Teoctist. Medalia a fost adusă de președintele Băsescu la Catedrala Patriarhală din București, unde este expus trupul neînsuflețit al lui Teoctist. El a încetat din viață luni la vârsta de 92 de ani. Înmormântarea va avea loc vineri. Ministerul Apărării a informat că militarul român rănit miercuri în Afganistan se află în spitalul din localitatea Kalat, iar starea sănătății lui este stabilă. Potrivit unui comunicat de presă, sergentul major Ionel Berchetaru a fost rănit la abdomen în timpul unei misiuni de observare în sudul Afganistanului. Un nou sondaj de opinie, IMAS, sugerează că președintele Traian Băsescu rămâne cel mai popular om politic cu 51% din preferințe. El este urmat de George Becali și de Teodor Stolojan. Sondajul mai arată că dacă ar avea loc alegeri, Partidul Democrat ar obține 43% din voturi, urmat de Partidul Social-Democrat cu 17%. IMAS mai constată că 53% din respondenți cred că în România lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită. 41% cred că direcția este bună, iar 7% nu știu ce să creadă. Secretarul de stat american Condoleezza Rice s-a întâlnit la Ramallah cu președintele palestinian Mahmoud Abbas după ce discutase la Ierusalim cu premierul Israelului Ehud Olmert.
The Prime Minister said to me that he looks forward to continued discussions with you.
Doamna Rice i-a spus liderului palestinian că israelienii sunt gata să discute direct cu el despre reluarea procesului de pace. Tot astăzi, secretarul de stat american a anunțat că Washingtonul oferă palestinienilor 80 de milioane de dolari pentru reforma serviciilor de securitate. 9 persoane au murit în urma prăbușirii unui pod de autostradă peste râul Mississippi în orașul american Minneapolis. Accidentul s-a produs aseară la o oră de vârf. Zeci de automobile au căzut de pe autostradă în apă, iar altele au fost izolate pe fragmente de pod rămase în picioare. Numărul răniților este de cel puțin 60. Autoritățile au exclus ipoteza unui atac terorist. Structura de rezistență a podului a fost inspectată ultima oară în 2004, dar atunci nu au fost semnalate probleme deosebite. Exploratorii ruși au atins polul nord la o adâncime de peste 4.000 de metri pe fundul oceanului înghețat de nord. Expediția condusă de un parlamentar rus a încercat să argumenteze cu noi date geografice dorința Rusiei de a-și extinde jurisdicția asupra unei suprafețe mai mari din platforma continentală arctică. În prezent, această zonă, bogată în resurse minerale, este împărțită în mod egal între Rusia, Statele Unite, Canada, Norvegia și Danemarca. Agenția rusă de știri Tartas a informat cu puțin timp în urmă că primul din cele două submarine folosite de expediția rusească a revenit cu bine la suprafață.
Mulțumesc, Mircea. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Traian Băsescu s-a deplasat personal la Catedrala Patriarhiei pentru decorarea post-mortem a Patriarhului Teoctist. În deplasări cu finalități populiste și electorale pe dealul Patriarhiei s-au aflat și Nicolae Văcăroiul și primarul capitalei Adrian Videanu. Și cum se titra pe site-ul publicației online Hot News Ro, moartea Patriarhului învie proiectul Catedralei Mântuirii Neamului. Chiar așa să fie, Sabina Fati.
Moartea Patriarhului Teoctist l-a redeschis politicienilor autohtoni apetitul pentru proiectul Catedralei Mântuirii Neamului, proiect lăsat probabil în așteptare de edili până la următoarele alegeri. Primarul capitalei a promis deja patetic că va încerca să pună în operă ideea, dar nu știe de unde găsește bani și se bizie doar pe, cităm, ajutorul bunului Dumnezeu. Președintele Senatului, socialdemocratul Nicolae Văcăroi, a ținut la rândul său să spună că marea dorință a defunctului patriarh ar fi fost înălțarea uriașei biserici. Pe vremea când era primar, Traian Băsescu s-a opus acestui proiect, dar ulterior, după ce a devenit președinte, a trecut de partea Patriarhiei, fără prea multe explicații, sugerând Ministerului Culturii și Primăriei Generale a Bucureștiului să sprijine biserica. Costul înălțării Catedralei Mântuirii Neamului este estimat la 1 miliard de euro, plus 60 de milioane, o treime din terenul necesar aflat deocamdată în proprietate privată. Cele 11 hectare se află pe dealul Arsenalului, în spatele Casei Poporului. O vecinătate interesantă care scoate la iveală gustul comun al puterii laice și al celei ecleziastice. Primăria Capitalei a aprobat deja planul urbanistic zonal care reglementează construcția catedralei, aceasta urmând a fi mai înaltă decât Casa Poporului, caracteristică ce o va face vizibilă din orice colț al Bucureștiului. Catedrala Mântuirii Neamului este un proiect mai vechi pe care Biserica Ortodoxă încearcă să-l pună în aplicare încă din 1878, imediat după războiul de independență. În 1884, o inițiativă în acest sens a materializat prin deschiderea unui credit de 5 milioane de lei aur, votat de corpurile legiuitoare. Ulterior, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, creditul a fost diminuat, iar o comisie numită de Ministrul Cultelor a și constatat că banii rămași în credit sunt insuficienți pentru finalizarea lucrării. Au urmat lansarea subscripției publice din 1903 și abandonarea ei în 1914, apoi constituirea în 1920 a unui comitet de patronaj pentru colectarea de fonduri, abandonat și el. În 1926, Patriarhul Miron Cristea a reluat proiectul și, la cererea sa, Primăria Bucureștiului propune 3 amplasamente, Piața Romană, dealul Schitu Măgureanu și dealul Mitropoliei. Apelul pentru deschiderea colectei necesare catedralei nu a mai fost însă lansat. Tema a fost reluată, iar acum există cea mai mare parte a terenului necesar, plus promisiunea primarului general, dar minus fondurile necesare. Sabina Fatie, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat acuză guvernul Tăriceanu că politizează funcțiile publice după modelul PSD-ului, după schimbarea ieri a 6 prefecți, toți retrogradați. Secretarul general al Partidului Democrat, Vasile Blaga, i-a îndemnat pe cei 6, din care 5 sunt foști membri PD, să dea guvernul în judecată. Dan Tăpălagă.
Secretarul general al PD, Vasile Blaga, susține că niciunul dintre cei 6 prefecți schimbați ieri de guvern nu a fost penalizat până acum, astfel încât sancțiunile să fie justificate. Coincidență sau nu, înlocuitorii celor 6 provin din PNL, iar 5 dintre cei înlocuiți ieri din funcția de prefect fuseseră membri PD. 3 au fost numiți inspectori guvernamentali, adică cea mai mică funcție din categoria înalților funcționari publici, iar 2 retrogradați la rangul de subprefecți. Guvernul a decis ieri schimbarea din funcția prefecților de Dolj, Ialomița, Telorman, Brașov, Argeș și Hunedoara. Liderul PD, Vasile Blaga, acuză cabinetul Tăriceanu că aplică metodele guvernării PSD în administrația publică.
Partidul Democrat apreciază că modul în care au fost schimbați ieri postele de prefecți reprezintă o lovitură grea pentru reforma administrației publice și arată că guvernul în general și Partidul Național Liberal în special tratează problema de politizare a administrației publice la fel ca Partidul Social Democrat, adică pentru ei este pur și simplu o vorbă aruncată în vânt.
Guvernul s-a folosit însă de prevederi legale adoptate chiar pe vremea când Vasile Blaga era ministrul administrației și internelor. Astfel, executivul invocă într-un comunicat o prevedere care se referă la mobilitatea înalților funcționari publici, din care fac parte și prefecții. În rest, comunicatul vorbește în termen general despre, citez, asigurarea capacității funcționale a instituției prefectului, motivarea și stimularea unui nivel de responsabilitate crescută în realizarea funcției publice, citat închis. Cei 6 prefecți spun însă că nu au fost anunțați oficial și că nu cunosc motivele schimbărilor din funcții. Dintre ei, 5 au făcut parte din PD până la intrarea în vigoare a legii care obliga să opteze între cariera politică și cea de înalt funcționar public. Fostul prefect de Dolj, de pildă, Nicolae Giugea, spune că nu a primit încă explicații oficiale. Consider că mi-a făcut bine treaba, afirmă fostul prefect de Dolj. Un alt fost prefect, Marius Vladu, spune că dacă decizia guvernului nu va avea temei legal, o va ataca în instanță. Și liderul PD, Vasile Blaga, i-a invitat astăzi pe cei 6 să dea guvernul în judecată și să rămână în corpul înalților funcționari publici. Potrivit unor surse citate în presa de astăzi, celor 5 foști prefecți proveniți din PD li se reproșează că s-ar fi implicat în campania pentru referendum de partea lui Traian Băsescu, ori înalților funcționari le este interzis să facă politică. Vasile Blaga a mai declarat astăzi că ar urma să fie schimbați și oameni de la PNL care au adoptat de-a lungul timpului poziții împotriva premierului Tăriceanu sau care sunt apropiați de partidul lui Teodor Stolojan, referindu-se la prefecții de Botoșani, Vaslui și Suceava. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Ilien, în apropierea orașului Sfântul Gheorghe, s-au desfășurat cam fiecare an lucrările Universității Populare organizate de Liga Pro Europa. Corespondentul Europei Libere, William Totoc, s-a aflat printre invitați și ne-a transmis o primă relatare.
Într-una din zilele petrecute în această localitate din Secuime, studenții și lectorii au vizitat vechea biserică reformată din Ilien. Aceasta se află pe un deal, fiind înconjurată de un zid și de un cimitir. Întregul edificiu a fost restaurat, iar în preajma zidului ce înconjoară această locație medievală a fost construit un mic hotel. În acest hotel nu există televizoare. Nu puteam depista nici măcar un aparat de radio. Un singur calculator permitea celor peste 30 de studenți și lectori să acceseze pentru câteva minute poșta lor electronică și să răspundă eventual mesajelor primite. Evocând istoria locului, tradițiile puritane ale calviniștilor reformați, episcopul vicar a explicat auditoriului de ce nu există nici televizoare și nici aparate de radio în acest hotel. Cei care vin aici, spunea episcopul, trebuie să se deconecteze total de lume. Când vă veți întoarce acasă, veți vedea că nu ați pierdut nimic. Viața merge înainte, iar voi veți constata că lumea nici măcar nu a observat absența voastră. Această filozofie a izolării asumate nu m-a convins de fel. Pentru câteva zile o astfel de experiență inedită poate fi ceva plăcut. Renunțarea la viața citadină, lipsa zgomotului mașinilor și absența maselor de oameni într-o permanentă mișcare, potențată de o ruptură de absolut toate informațiile din lumea largă, sunt totuși contraproductive, semănând cu o condamnare la letargie. Dacă fiecare ar îmbrățișa filozofia retragerii și izolării de lumea înconjurătoare, societatea umană nu ar bate pasul pe loc? Această întrebare pe care vă pun acum dumneavoastră, aș fi vrut să o pun episcopului vicar care ne-a zugrăvit un peisaj al liniștii și păcii. Pe mine răspunsul lui probabil că nu m-ar fi satisfăcut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina internațională a emisiunii cu fragmente dintr-un interviu acordat de scriitorul rus Alexandru Solzhenitsyn săptămânalului german Der Spiegel. La respectabila vârstă de 88 de ani, Solzhenitsyn a rămas activ și stăpân pe opiniile sale, chiar atunci când realitatea îl contrazice. Alexandru Eftode.
Relațiile Rusiei cu Occidentul și mai ales percepția Federației Ruse în Occident îi se pare un lucru deosebit de important, iar răcirea lor din ultima vreme lipsită de o bază reală. Occidentul s-a obișnuit repede cu ideea că Rusia a devenit aproape o țară din lumea a treia, spune scriitorul, și că așa va rămâne pentru totdeauna. Când Rusia a început să-și câștige din forță pe plan economic și statal, reacția Occidentului, poate subconștientă, bazată pe temeri, a fost una de panică. Occidentul, spune Solzhenitsyn, s-a amăgit ignorit sau poate a ignorat realitatea după cum îi convenea, privind Rusia ca pe o tânără democrație, în timp ce ea nu era deloc o democrație. Bineînțeles, Rusia nu este încă un stat democratic, ea abia începe să clădească democrație. Și, notează el, în Europa, teama de Rusia se bazează în mod transparent pe teama față de livrările de energie. Temeri nejustificate, susține Solzhenitsyn, dublate de păcatul luxului, atunci când împinge Rusia de o parte, acum, în special, în fața noilor amenințări. Percepția Occidentului, mai ales drept un cavalier al democrației, a fost înlocuită cu credința dezamăgită că în centrul politicii occidentale se află pragmatismul, adesea cinic și egoist. Pentru mulți ruși este o deziluzie gravă, o distrugere a idealurilor. Întrebat despre situația internă din Rusia, Solzhenitsyn răspunde: cred că prăpastia dintre bogat și sărac este un fenomen deosebit de primejdios în Rusia și că are nevoie imediat de atenția statului. Deși multe avere au fost adunate în epoca lui Yeltsin prin jaf, singura cale rezonabilă de a corecta situația în prezent nu este să se alerge după marile afaceri. Proprietarii actuali le conduc cu toată eficiența de care sunt în stare. Nevoie este să se dea un loc de manevră afacerilor medii și mici. Asta înseamnă protecția cetățenilor și a micilor întreprinzători de guvernare arbitrară și de corupție. În sfârșit, pe tema opoziției quasi inexistente în Rusia, Solzhenitsyn spune: desigur, o opoziție este necesară și de dorit pentru dezvoltarea sănătoasă a oricărei țări. Cu greu poți găsi pe cineva în opoziție, exceptându-i pe comuniști, exact ca în epoca lui Yeltsin. Însă, când spui aproape că nu există o opoziție, te gândești la partidele democratice din anii 90. Și să privim situația așa cum este. În anii 90 a avut loc un declin rapid al standardelor de viață, care a afectat 3/4 din familiile ruse și totul s-a petrecut sub drapelul democrației. Nu este de mirare că populația nu se mai adună sub acest standard. În plus, liderii acestor partide nu sunt în stare nici măcar să cadă de acord cum să-și împartă portofoliile într-un guvern în umbră. Este regretabil că nu există încă o opoziție constructivă, limpede și la scară largă. Și, încheie acest capitol Solzhenitsyn în interviul cu Der Spiegel, creșterea și dezvoltarea unei opoziții, ca și maturizarea celorlalte instituții democratice, va lua timp și va cere experiență.
Realitatea îl contrazice pe Solzhenitsyn și ultima dispută asupra plății livrărilor de energie din Rusia către Belarus a atras din nou declarații îngrijorate din partea Uniunii Europene. Între timp, președintele Lukashenko a promis ca în zilele următoare să plătească 460 de milioane de dolari, la cât se ridică datoria pentru livrările făcute de Gazprom. Ajutat de Hugo Chavez, președintele Venezuelei, anunță agențiile de presă. Dar, în esență, situația pieții europene nu se schimbă, iar un conflict ruso-bielarus poate reveni oricând în scenă. Lucian Ștefănescu.
Anunțata reducerea livrărilor de gaz rusesc către Belarus urma eșecului în negocierile purtate de premierul belarus Serghei Sidorski cu omologul său rus Mihail Fratkov asupra unui împrumut rusesc pentru plata datoriei de 456 de milioane de dolari pe care Belarus o are către Gazprom. Pentru a rezolva situația, se spune în analiza celor de la Stratford Commentary, Lukashenko ar fi trebuit sau să ceară Europei să plătească datoria Kievului, caz în care Lukashenko ar fi trebuit să-și învingă teama că Occident vrea să-l răstoarne la putere sau să se încline în fața voinței Moscovei și să dea pe mâna Gazpromului mai multe instalații energetice ale Republicii Belarus și mai mult control Gazpromului asupra pieței energetice din această țară. Niciuna din aceste posibilități nu părea prea apetisantă pentru președintele Lukashenko și de aceea probabil a ordonat guvernului său să plătească din rezervele statului datoria către Gazprom. Belarus s-a aflat într-o situație similară la începutul acestui an. Dar când Rusia a redus livrarea de gaz către Belarus, Lukashenko s-a alimentat din petrolul rusesc destinat Poloniei și Germaniei, care trece prin țara sa. Fapt ce a determinat Moscova să oprească pentru puțin timp la vremea respectivă toate livrările de petrol spre Europa Occidentală. Noua dispută energetică dintre Belarus și Rusia a creat, cum era de așteptat, îngrijorare la Bruxelles, unde purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Selmayr, spunea ieri:
Luăm foarte în serios aceste evoluții și credem că cele două părți vor rezolva fără întârziere disputa.
Ceea ce s-a și întâmplat după ce Lukashenko a promis că va plăti datoria țării sale către Gazprom. Unul din liderii opoziției susține că în spatele crizei ar sta o presupusă intenție a Kremlinului de a subjuga economic Republica Belarus. Iată ce a declarat Europei Libere Vințuc Viahorca, liderul Frontului Popular Belarus.
E începutul unei noi etape a politicii rusești de izolare a lui Lukashenko. Rusia îl folosește pe acesta pentru a subjuga economic Republica Belarus, așa încât singura cale de ieșire pentru Belarus este să respecte urgent toate condițiile cerute de Uniunea Europeană și să profite de programele europene în domeniul securității energetice, al investițiilor, tehnologiei și așa mai departe. A declarat Europei Libere Vințug Viahorca, liderul Frontului Popular Belarus.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, democrații din Senat au decis să autorizeze guvernul federal să spioneze persoane suspecte de implicare în activități teroriste, dar cu condiția ca această autoritate să fie limitată și supravegheată de o instanță judecătorească. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce semnificație are această hotărâre.
Propunerea președintelui Comisiei pentru Informația Senatului, democratul Jay Rockefeller, pornește de la nevoia de a balansa interesele de securitate în campania antiteroristă cu preocuparea legiuitorului legată de limitarea extinderii prerogativelor executivului și în special Ministerului Justiției, aflat sub conducerea controversatului Alberto González. Intenția Casei Albe de a efectua interceptări de comunicații fără ca acestea să se bazeze pe aprobări prealabile prevăzute de lege este considerată inacceptabilă de către senatorul Rockefeller, democratul care conduce Comisia de Informații.
Ce dorește, în fapt, senatorul Rockefeller?
El vrea ca, așa cum cere legea, un tribunal special să continue să joace un rol important în autorizarea interceptărilor și supravegherea efectuărilor. Rockefeller consideră că doar acel tribunal garantează legalitatea și oportunitatea interceptărilor. Senatorul este de acord că procesul de aprobare trebuie eficientizat pentru a putea răspunde mai rapid amenințărilor teroriste. Dar asta nu înseamnă că mecanismele care asigură legalitatea procedurilor respective trebuie ignorate sau eliminate.
Sunt temerile democraților antrenate și de faptul că FBI-ul a comis abuzuri în acțiuni de interceptare? În plus, credibilitatea ministrului justiției Alberto González este și ea foarte redusă.
Da, se manifestă multă neîncredere între Casa Albă pe de o parte și democrații care controlează Congresul pe de altă parte. Casa Albă a cerut Congresului să modifice legea cu privire la interceptări și să ofere autoritate de decizie suplimentară executivului. Dar aceeași Casa Albă refuză cererea Congresului de a audia sub jurământ doi apropiați ai președintelui care sunt suspectați de implicare în concedierea unor procurori federali aparent din rațiuni politice. Azi expiră termenul dat de Congres pentru depoziția lui Karl Rove, principalul strateg al președinției, care a fost convocat în fața Comisiei Juridice a Senatului. Împreună cu Rove ar trebui să se prezinte în fața Comisiei și consilierul prezidențial Scott Jennings.
Ce argumente invocă administrația pentru a nu permite celor doi să se prezinte la audieri?
Avocatul Casei Albe, Fred Fielding, a spus în repetate rânduri că consilieri prezidențiali de acum și din trecut nu sunt obligați să răspundă solicitărilor, de altfel obligatorii ale Congresului, de a face depoziții. Aceeași prerogativă se aplică în viziunea Casei Albe și unor documente ale președinției.
Dar revenind la discuția de la început, sunt sau nu de acord democrații că administrația trebuie să aibă prerogative sporite de interceptare a comunicațiilor unor persoane suspecte de acțiuni teroriste?
Casa Albă susține că sporirea prerogativelor este vitală pentru asigurarea securității țării și protejarea ei împotriva amenințărilor teroriste. Administrația Bush dorește ca autoritatea de aprobare a interceptărilor să revină ministrului Justiției, fără să mai fie nevoie de aprobarea unui tribunal special, așa cum se proceda până acum. Propunerea lui Rockefeller presupune ca tribunalul să analizeze procedura prin care ministrul Justiției stabilește că persoane vizate sunt suspecte de activități teroriste. Chiar dacă varianta Rockefeller este aprobată, aceasta va fi o soluție temporară, pentru că Congresul va avea timpul necesar să revizuiască întreaga legislație.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. La Paris a încetat din viață, la vârsta de 82 de ani, scriitorul Isidor Izu, născut la Botoșani în 1925. Mai multe publicații franceze, între care Le Monde și La République de Lettres, îi aduc omagiul acestui insolit poet care la 17 ani a elaborat o teorie a culturii, spunând că motorul omului este voința de a crea. Jean-Luc Douin amintește în Le Monde sosirea sa la Paris în 1945 și încercarea de a le plasa lui Jean-Paul Lan și Gaston Gallimard a sa introducere la o poezie și o muzică nouă. În 1946, Izu își face intrarea printre poeții originali ai Parisului cu mișcarea sa intitulată Letrism sau arta de a transforma poezia în proto-limbaj, de a mixa literele alfabetului și particulele lingvistice, citez, lipsite de orice sens imediat. După ce își lansează revista cu titlul provocator Dictatura Letristă, în 1951, Isidor Isu lansează Manifestul Cinemaului Discrepant și realizează un prim film proiectat la Cannes după diverse peripeții. Filmul este recompensat cu un premiu al Avangardei creat pentru ocazia respectivă. În anii 50-70 a realizat mai multe filme, texte, tablouri și piese de teatru denumite hipergrafice sau mecaestetice. În anii 90, Izu, rămas creator, exaltat și verbal agresiv, cum scrie unul din cei care aduc omagiul, a fost situat între utopiștii și originarii literari. Ultima sa carte, de 1400 de pagini, La Creaticu, La Novatic, a fost publicată în 2004.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă.
Propunerea președintelui Comisiei pentru Informația Senatului, democratul Jay Rockefeller, pornește de la nevoia de a balansa interesele de securitate în campania antiteroristă cu preocuparea legiuitorului legată de limitarea extinderii prerogativelor executivului și, în special, Ministerului Justiției, aflat sub conducerea controversatului Alberto González. Intenția Casei Albe de a efectua interceptări de comunicații fără ca acestea să se bazeze pe aprobări prealabile prevăzute de lege este considerată inacceptabilă de către senatorul Rockefeller, democratul care conduce Comisia de Informații.
Ce dorește, în fapt, senatorul Rockefeller?
El vrea ca, așa cum cere legea, un tribunal special să continue să joace un rol important în autorizarea interceptărilor și supravegherea efectuărilor. Rockefeller consideră că doar acel tribunal garantează legalitatea și oportunitatea interceptărilor. Senatorul este de acord că procesul de aprobare trebuie eficientizat pentru a putea răspunde mai rapid amenințărilor teroriste. Dar asta nu înseamnă că mecanismele care asigură legalitatea procedurilor respective trebuie ignorate sau eliminate.
Sunt temerile democraților antrenate și de faptul că FBI-ul a comis abuzuri în acțiuni de interceptare? În plus, credibilitatea ministrului justiției, Alberto González, este și ea foarte redusă.
Da, se manifestă multe neîncredere între Casa Albă, pe de-o parte, și democrații care controlează Congresul, pe de altă parte. Casa Albă a cerut Congresului să modifice legea cu privire la intercepteri și să ofere autoritate de decizie suplimentară executivului. Dar aceeași Casa Albă refuză cererea Congresului de a audia sub jurământul apropiaței președintelui care sunt suspectați de implicare în concedierea unor procurori federali aparent din rațiuni politice. Azi expiră termenul dat de Congres pentru depoziția lui Karl Rove, principalul strateg al președinției, care a fost convocat în fața Comisiei Juridice a Senatului. Împreună cu Rove ar trebui să se prezinte în fața Comisiei și consilierul prezidențial Scott Jennings.
Ce argumente invocă administrația pentru a nu permite celor doi să se prezinte la audieri?
Avocatul Casei Albe, Fred Fielding, a spus în repetate rânduri că consilieri prezidențiali de acum și din trecut nu sunt obligați să răspundă solicitărilor, de altfel obligatorii ale Congresului, de a face depoziții. Aceeași prerogativă se aplică în viziunea Casei Albe și unor documente ale președinției.
Dar revenind la discuția de la început, sunt sau nu de acord democrații că administrația trebuie să aibă prerogative sporite de interceptare a comunicațiilor unor persoane suspecte de acțiuni teroriste?
Casa Albă susține că sporirea prerogativelor este vitală pentru asigurarea securității țării și protejarea ei împotriva amenințărilor teroriste. Administrația Bush dorește ca autoritatea de aprobare a interceptărilor să revină ministrului Justiției, fără să mai fie nevoie de aprobarea unui tribunal special, așa cum se proceda până acum. Propunerea lui Rockefeller presupune ca tribunalul să analizeze procedura prin care ministrul Justiției stabilește că persoane vizate sunt suspecte de activități teroriste. Chiar dacă varianta Rockefeller este aprobată, aceasta va fi o soluție temporară, până când Congresul va avea timpul necesar să revizuiască întreaga legislație.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Vă cerem scuze pentru eroarea tehnică a retransmiterii relatării lui Valeriu Sela și vă promitem să reluăm serialul lui Neculai Constantin Munteanu. Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ați ascultat acest program și vă invită peste jumătate de oră să ascultați Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.